habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa habeen arbaca bisha abrilna waa 5-2 sanadkuna waa 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com wax idaacadda waxaa idin soo jeedinayaa jamaal axmed cusmaan iyo anugaa ibraahim xasan janduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah xulka qaranka soomaaliya ee 17 sano jirada ka hooseeya oo fainalka koobka bariga bartamaha afrika usoo gudbay kadib markii guul taariikhi ay ka gaareen kulan ay galabta la ciyaareen xulka dalka uganda.
qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka oo maanta jeediyey khudbadaha barnaamijkooda siyaasadeed.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dunida oo maanta lagu xusayo maalinta cudurka maleeriyada ama duumada.
waxaa la yidhaahdaa cudurkan maleeriyada waa cudur ku baahsan adduunyada oo dhan, gaar ahaan wuxuu aad ugu baahsan yahay adduunyada saddexaad waasaan eri, gaar ahaan wadamada tropicalka ee kulul sida wadamada afrika, gaar ahaan afrikada ka horkeysa sub-saharaha, wadamada maxaa ahayso asia ama south east asia.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaramada midoobay oo ku baaqday in la baaro duqeymo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay lagu dilay dad rayada gudaha dalkaasi yemen.
xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xulka kubadda cagta soomaaliya ee ka yar 17 sano jirada ayaa taariikh sameeyey kadib markii ay gaareen fainalka tartanka ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika ee ka soconaya dalka burundi. ciyaarahan oo ay ahaayeen kuwo xiiso badanaya xulka dalka soomaaliya waxa ay kaga adkaadeen ciyaartii semifinalka xulka dalka uganda gool iyo waxba. goolka waxaa u dhaliyay ciyaaryahan farxaan duqow. sidoo kale xulka dalka uganda ayaa iska khasaariyey gool kulaad ay heleen qaybtii hore ee ciyaarta. soomaaliya ayaa fainalaha la dheeli doontaa xulka dalka tanzania oo iyaguna 2 gool iyo gool kaga adkaaday xulka dalka kenya. xulka soomaaliya ayaa noqotay kooxda keliya ee wareega koowaad ku soo baxda 7 dhibcood iyagoo sidoo kale wax gool ah laga dhalinin sharciyan kadib markii ciyaartii koowaad oo ay la dheeleen etoobiya dhibcihii goolashii soomaaliya loo soo celiyey. etoobiya ayaa lagu helay xadgudub ah inay soo safeen ciyaartooy da'ahaan ka weyn 17 sano.
kooxda aflaagada ee taalibaan ayaa waxa ay ku dhawaaqday in dalka afghanistan ay ka bilaabi doonto duulaan sanadeedkeeda guga, taasi oo dharbaaxa ku noqonaysa toddobaadyo ay dib usoo cusboonaanayeen rajooyinka laga qabo wadaxaajood nabadeed. tallaabadan ayaa waxay kusoo beegmaysaa u diyaargarowga iyo qabanqaabada doorashooyinkii baarlamaanka iyo goleb deegaaneedka ee la qorsheeyey in la qabto 20-ka bisha Oktoobar. arrintani ayaa waxaa kale oo ay imaaneysaa toddobaadyo kadib markii madaxweynaha afghanistan ashraf ghani uu ballan ku qaaday in wadahadallo shuruud la'aan ah uu la geli doono kooxda taliban si loo soo afjaro colaadda 17-ka sano ka ognay dalkaasi afghanistan. falaagada taliban ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen waxay ku sheegeen in howlgalkooda oo ay ugu magacdareen al khandaq oo bilowday arbacadan bartilmaameedkooda koowaad uu noqon doono ciidamada maraykanka iyo sirdoonkooda. kumanaan kun oo askari oo dheeriya oo maraykankana oo hub cusub wata ayaa la filayaa in la geeyo afghanistan iyadoo la fulinayo istaraatiijiyadda cusub ee madaxweyne trump.
xaakim maraykanka ayaa amray in maamulka trump uu sii wado dhowrista iyo difaacidda 700,000 oo qof oo haysta sharciga daka. tallaabadan ayaa ah mid si toos ah u burinaysa dadaalkii maamulka trump ay ku doonayeen inay ku soo afjaraan barnaamijkan. xaakim heer degmo oo lagu magacaabo john beris ayaa amarkan siiyey hay-adaha ammaanka gudaha, islamar ahaantaasina ugu baaqay inay qabtaan oo ay aqbalaan cuslida dadka barnaamijkan soo dalbanaya. barnaamijka daka ayaa xilligii obama u ogolaaday in dhallinyarada waddankan la keenay iyagoo caruura ay waddankan ka shaqaysan karaan, islamar ahaantaasina wax ka baran karaan, kaas oo markaasina ka hor istaagayey in waddanka laga musaafirin karo.
labadii udud oo caalami ah ayaa sheegay in weerarada siyaasinta xaq jira ay ku hayaan warbaahintu ay tahay mid halis ku ah dimuqraadiyadda. Warbixinadooda sanadka ee ku aadan xaaladda warbaahinta caalamka iyo hay-adaha wariyayaasha aan xuduudda lahayn iyo guriga xorriyadda ay si adag ugu dhaleeceeyeen hoggaamiyaasha xaq jira ee waddamada reer galbeedka, waxaana ay tilmaameen saxaafadda oo ay sumcadda ka dilayaan wariyayaasha oo shaqsi ahaan loo dhaliilo iyo hanjabaadyo ku saabsan in la xadido warbaahinta qaarkeeda. Warbaahinta guriga xorriyadda ayaa waxa ay qeexday in wixii shan sano ka horreeyey aysan waddamada horumaray ee Yurub iyo Mareykanka la kulmi jirin warbaahintooda culays uga yimaada dhanka siyaasiyiinta, halka tan kalena ay sheegtay in sanadka 2017 iyo sanadkan aan ku jiray 2018 ay siyaasiyiinta qaar shaaciyeen cabrinta xorriyadda hadalka ee bulshada madax bannaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. inu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinku hayno. qaar ka mid a mashuuriixiintu taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta khudbado ay ku soo bandhigayaan barnaamijyadooda waxay ka horjeediyeen golaha shacabka. golaha ayaa dhegeystay 6 ka mid ah 11 murashax oo u taagan doorashada xilka guddoomiyenimada baarlamaanka dalka soomaaliya. wariyaha v o a xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
musharaxiinta u tartamaysa qabashada xilka jagada guddoomiyaha baarlamaanka ayaa maanta khudbooyin ku aadan barnaamijkooda siyaasadeed ee ay baarlamaanka ku hagi doonaan haddii la doorto ka horjeediyey xildhibaanada golaha shacabka kadib kulan maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho. kulanka maanta ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ahna kusimaha guddoomiyaha cabdiweli ibraahim muudey, waxaana ajenduhu uu ahaa dhegaysiga khudbadaha 6 ka mid a 11 musharaxiin oo u taagan hanashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka. waxaana 6da xildhibaan ee maanta khudbadahooda ka hor akhriyay baarlamaanka ay kala yihiin ibraahim isaaq yarow, cabdicasiis xasan maxamed lafta garaan, cali sheekh maxamed xaaji cali, saalim caliyow ibirow, sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe, iyo idiris cabdi dhakhtar. ugu horrayntii musharaxa ibraahim isaaq yarow oo xildhibaanada ka hor hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu qaban doono haddii loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka.
aan xoogga saari doonaa dardargelinta waajibaadka iyo awoodaha golaha shacabka oo ay ugu horreeyaan matalaadda dhammaan shacabka soomaaliyeed, la xisaabtanka hay-adaha fulinta, sharci dejinta iyo korjoogtaynta hay-adaha fulinta, kuwaas oo ku salaysan nidaamka isdheelitirka awoodaha ama waxaabka qaraad lagu yidhaahdo the system of checks and balances. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad magan idinkaga ahay oo si xushmadi ku dheehan tahay idinkaga codsanayaa inaad codkiina isiisaan.
sidoo kale cali sheekh maxamed nuur xaaji cali oo sheegay in muddo 14 sana uu ku soo jiray howlaha siyaasadeed ee dalka ayaa sheegay in haddii xildhibaanadu ay codkooda siiyaan uu xoogga saari doono dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka.
mudanigaa haddii aad kuusaan kalsoonidiina sigtii aragtideeda aan jeclahay inaan ku hogaamiyo howlaha golaha iyo arrimaha ugu muhiimsan oo aan u arko inay mudan yihiin in diiradda la saaro waxaa ka mid a dhammaystirka geedisocodka dastuurka. dastuurka waa heshiis bulsho sidaad la socotaan, waa saqiibka qawaaniinta dalkeena, sugidda amniga, xoojinta iyo horumarinta midnimada shacabka soomaaliyeed, dibmujisiinta iyo nabadeynta bulshada.
cabdicasiis xasan lafta gareen oo ka mid a musharaxiintii maanta baarlamaanka ka hor hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in haddii uu ku guulaysto afhayeennimada baarlamaanka uu wax badan ka bedeli doono golaha shacabka, isla markaana uu dardar gelin doono habsami u socoshada howlaha baarlamaanka.
waxaan mudanayaal ballan qaadayaa in haddii aad ii doorataan uu baarlamaankan ku guulaysto inuu salka u dhigo oo uu kusmeeyo tubta wax ku oolka ah ee xilliga kala guurka loo baahan yahay, taasoo sifo sharciya ku dhisan oo aan afduub ahayn.
سالم علي وإبرو وكمدا مشرحين تسويجي دي سيوحقبت كودة سياسات أي شيء إن إساقو وترتمي أشك اللي أبدو ونيهي إنو كسو شقي حالات أذك إسلامر كان أوليهي قبرات دير إيا بسيل سياسات ugu dambeyntii sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe oo horay u soo qabtay xilka gudoomiyaha baarlamaanka xilligi dawladdi ku meel gaarka ahayd iminka ka tirsan musharaxiinta u taagan jagada gudoomiyaha baarlamaanka ayaa tilmaamay inuu dadajin doono sidii loo meel marin lahaa shuruucda baarlamaanka hor yaala isagoo sida uu sheegay la tashanaya mudanayaasha baarlamaanka
halkaan la taaganahay oo maanta idinku codsaday walaalayaal hadaan idin doonataan waxaan u howlgalayaa anigoo hilbaarada iyo sharafta leh taladoodada ku dhaqmaayo in maaragtay shuruucda hortelinta leh oo qaarkood hadda loo yaadaan inaan degdeg u dhammayno. Waxaan kala rabaa inaan idin sahafuntiyo dalka nin walaalayaal ma ahaan karo asigoo ku meelgaarkii ka bahay dastuurkiisii ku meelgaar ma ahaan karo. Dastuurkaas inuu noqdo dastuur dhammaystiran oo afiriisii u dhanaa la dhammaystiran inuu noqdo dhisidda waxaan isku dayayaa waxaan rabaa dhisidda inaan maaragtay u howlgalno federaaleynta iyo dimuqraadiyeynta dalka inaan u howlgalno yaa idinku hogaamin doona haddaad ii doorataan dhisidda maaragtay guddiyada madaxa bannaan ee dastuuriga ah oo weli noo harsan in la dedejiyo waa idinku hogaamin doona haddii ilaahay yiraa ii doortaan.
Maalinta berita ayaa lagu wadaa in shanta xildhibaan ee harsan ay qorshe howleedkooda siyaasadeed ka horjeediyaan golaha shacabka si 3 bishan aynu ku jirno ay u qabsoonto doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Sidoo kale murashixiinta halkaasi ka hadlay ee u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka waxaa ka mid ah xildhibaan Idriis Cabdi Dhaqtar Maxamed Colaad Xasan ayaana weydiiyey xilka khudbadiisa.
Waa mahadsan tahay walaal, waxaan baarlamaanka sharafta leh hortooda aan kaga codsaday inay la shaqeeyaan. Waxaan rabnaa inaan ku hogaamino dalkan wuxuu leeyahay sharci dastuur ay ku heshiiyeen dhammaan maxaa lahay shacabka Soomaaliyeed in aan sharcigaas dastuurkaas lagu heshiiyo la waafajiyo maxaa lahay lagu dhaqmo si sharci ah oo cadaalad ku dhisan. Mabda dowladdana waa sareynta sharciga waay dalka u yaalla, waana midka lagu heshiiyey. Tan kale waxaan kaloo ku hogaamin doonaa in lays waafajiyo shuruucaha dalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka. Waxaan ka codsaday inay doortaan cid allaale ciddii bulshada Soomaaliyeed dhibaatada ka saari karta. Ka warqabtid waddanka waxaa ka jiro aamin xumaa ka jiro, cadaalad daraa jirto, musuqmaasuq baa jiro. Markaan cid alla ciddii markaas ay u arkaan inuu badbaadin karo shacabka Soomaaliyeed ayaan waxaan ka codsaday inay maxaa lahay ay doortaan. Waxaan kaloo aan aada uga hadlay sidii xasaanada uu leeyahay baarlamaanka inaan lagu xadgudbi karin. Baarlamaankanu sharci u leeyahay inuu mooshin keeno, hadduu mooshin keenana aan ka qaban doono. Hadduu sharci waafaqsan yahay, waxa lagu shaqeynaya in ay yihiin mooshinkaas waa toosin waa sideedaba mooshinka. Markaan baarlamaanka hadallo badan baan ka jeediyey, aad iyo aad baan maxaa lahay maanta waxaan ugu hadlay waxyaalihii lasoo maray, qaladaadkii oo hore u jiray oo baarlamaanka iyo howlihii gaabidka ahaa, waxyaalo badan ayaan ka hadlay.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa xildhibaan Idriis Cabdi Dhaqtar oo u warramay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
wanaagsan dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA. 25-ka bishan Abril maanta oo kala dunida oo idil waxaa laga xusaa maalinta maleeriyada ama duumada. Maalintan ayaa lagu aqoonsadaa dadaalka caalamiga ah ee la dagaalanka duumada oo dunida oo dhan 3.3 bilyan oo qof oo ku nool 160 wadan ay halis ugu jiraan malaariyada. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada cudurka duumada uu weli halis ku hayo. Ibrahim Xasan Danduri ayaa arrintan ka wareystay Dr. Cismaan Xaaji Maxamuud Dufle oo ka hawlgala mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho kana tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsantihiin VOA. Maanta waa 25-ka Abriil, waana maalinta loo asteeyey maalinta duumada, maalinta aduunka oo duumada ama yacni malaariyada. Waana sida maalmaha kale kale loogu asteeyey oo maalinta maalmaha TB-da, maalmaha HIV/AIDS-ka, maalmaha cagaarshowga ayay la mid tahay. Marka waxaana loogu asteeyey muhiimadda gaarka u leeyahay cudurkan iyo dhibaatada ba'an uu ku hayo bulshada caalamka ayaa loogu asteeyey maalintan si loo xoojiyo wacyigelinta, ka hortagga iyo daaweynta cudurkan dilaaga ah ee adduunyada dhan ku baahsan, gaar ahaan adduunyada soo koray. Waxaa la yiraahdaa cudurkan maleeriyada waa cudur ku baahsan adduunyada oo dhan, gaar ahaan wuxuu aada ugu baahsan yahay adduunyada 3 erey, gaar ahaan wadamada tropicalka ee kulul sida wadamada Afrika, gaar ahaan Afrikada ka hooseysa Sub-Saharaha, wadamada haayto Asia ama South East Asia, iyo wadamada Latin America qaarkood ayuu yani aada ugu badan yahay. Baa la yiraahdaa wadamada kale inay ku yaryihiin la sheegay. Waxaa la xusaa yani sanadkiiba inay yani uu saameyn ku yeesho si hadda WHO ay soo xustay weliba sanadii ugu dambeeyey 2017-kiiba, in sanadkiiba uu haleelo cudurkan 216 million oo qofood ay inay yani cudurkii uu soo haleelaa muu soo rito, dhimashadana ay tahay ama uu dilo yani tiro 445,000 dan inuu dilo. Oo kuwa dilaayana u badan caruurta weliba da'dooda 5 sano ka hooseysa, iyo haweenka uurka leh, iyo dadka difaacooda uu aada u hooseeyo.
Dr. Cismaan Dufle, dalka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay dalalka cudurka duumada weli halista uu ku hayo. Meelaha ugu badan yahay, haddii aad xoogaa sharaxaad naga siiso.
Runtii Soomaaliya wuxuu ka mid yahay wadamadan yani loogu tilmaamay inay ku badan tahay ama dhibaatada weyn ay ku hayso, waxaana yani lagu tilmaamaa in yani 3 qaybood loo qaybay, qaybo aada yani u sareeyo yani safmarkeeda, qaybo uu dhexe iyo qaybo hooseeya. Qaybaha aada ugu sareeya yani safmarka cudurkan uu keeno ama joogtadaba uu ku yahay waxa weeye gobollada oo gudiyaasha ay maraan, oo aada yani runtii ay u sareyso muxuu ahayto joogteynta iyo safmarka cudurkan muxuu ahayto malaariyada.
Waa gartay astaamaha lagu garan karayo
cudurkan. Horta waxaa keena yani kaneecada keenta, kaneecada oo weliba markay ku dhaafto muxuu ahayto biyaha yani lumlumadeedii, halkaasna ay ka fido lumlumadii, markaasna yani ay la qaado oo muxuu ahayto ay qaado kaneecadii iyadoo la bugta, markaasna ay u gudbiso qofkii inay muddo markaa dhiigga ugu gudbiso. Wuxuu kale ku gudbi karaa hataa qof yani qaba dhiiggiisa, hataa hadii lagu shubo qof kale gudbi karaa, ama qalab oo yani dhiiggii uu gaaray waa ku gudbi kartaa. Marka calaamooyinkiibaa qofka kusoo baxa markaas yani parasite kale waxaa loo kala qaybiyaa yani ay kaneecooyinkan kala duwan ay wadaan yani hadba yani mamadeta falciparum, madeta ovaliska, hadeta ay maaragtay malaariyada, hadeta bivakiska. Kuwa ugu darana waxaa lagu tilmaamaa midda falciparumka iyo midda bivakiska. Midda ugu badan Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa midkan plasmodium falciparumka la yiraahdo, oo weliba yani muhaayto plasmodiumkii ama parasite-kii uu gudbi karaayo xataa khatartiisa ilaa maskaxda u gudbi karo oo halis gelin karaayo. Marka calaamooyinka ugu badan marka wuxuu noqon karayaa qofkii dhaxmoodo dhaxan, qandho, dhidid badan oo hadduu markay soo jabeyso haddana ay soo saarto, qofkii tabardarro, labalabo, mataag, shuban, waxyaabahaasoo dhan taajdarro yani qofkii awooddarri ayaa iyo aada uu keentaa, gaar ahaan weliba waxay usii darantahay caruurta da'doodu 5 sano ka hooseyso iyo naagaha uurka leh. marka waxay gaarsiin kartaa waxyaabaha ugu khatarsan oo dhibaatada ugu weyn waxay tahay arrimaha cawaaqibta dambi dhibaatooyinka ee keeni doonta ama communication-ka waxa weeye inay yacni anemia xoog leh ama dhiglaan ay keeni karto inay beeryarada iyo beerkaba ay dhibaateyn karto sidii beerweynaadka ay u keento maaragta dadka gaar ahaan waliba caruurta iyo dadka oo tabarta yar inay yacni runtii keliyaha tahay dhibaateyn karayso ilaa ay gelin karayso maaragtay shoog uu geli karaa qofka u dhiman karaayo dhimasha u gaarsiin karaayo midda falsiif runkana inay u gudbin karayso toos u gudbin karayso ama maskaxdii halkaasna koomo uu ku geli karaayo oo maaragtay sarabda koomo
kaasi waxa uu ahaa doctor cismaan xaaji maxamuud dufle oo u warramayey wariyaha v o a ibraahim xasan daanduray
soomaaliga v o a haatana jamaal axmed cusmaan waa kan
aad baad umaadsantahay dandar xulka qaranka ciyaartooyda da-doodu ay ka hooseyso 17 jirada ee kubadda cagta soomaaliya ayaa maanta guul taariikhi ka gaaray tartanka qaramada bariga ee bartamaha africa ee loo yaqaano sekafa kaasoo sanadkan ka soconaya dalka burundi xulka qaranka soomaaliya ayaa kulan ay galabta la ciyaareen waxa ay gooli waxba kaga adkaadeen xulka dalka uganda ciyaartii semifinalaha ee ka dhacday gegada kubadda cagta kidenga stadium ee magaalada bujumbura waxaana ciyaartaasi ay ahayd mid xiise gaar ah lahayd sidoo kale waxaa ciyaartaasi lagu go'aamiyey in fainalaha ay xulka dalka soomaaliya la dheeli doonto xulka dalka tanzania oo iyagana ka adkaaday xulka dalka kenya arrimahani waxaa si gaar ah isha ugu hayay oo aan jeclay inaan ka wareysto cabdulla xasan baliil oo ah tifatiraha idaacadda gool f m ee magaalada muqdisho ciyaarahana ka faalloota khadka telefoonka ayuu hadda si toosa ugu jiraa balil haddaad imaqlayso bar ciyaarta xiisaha badneyd iyo guushan taariikhda ah ee ay gaareen xulka kubadda cagta soomaaliya faahfaahin inaga sii
waa mahadsantahay jamaal adig iyo baaha isboortiga iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed maanta oo 25-ka bisha abril ahayd waxay u ahayd maalin taariikhi ah dhammaan dadka ku aftirsada magaca soomaaliya khaasatan baha isboortiga maadaama xulkii qaranka ee soomaaliya ee ciyaartooda da-doodu ay ka hooseyso 17 iyo 17 sano ay soo gaareen tartan ka socda magaalada bujumbura ee dalkaasi burundi finalkii ama kabad dambaystii diyaargarow fiican ayaa socday aadna waa lagu rajo weynaa xulka qaranka soomaaliya in uu heerkana soo gaari doono ciyaartii galabta ka dhacday dalkaasi burundi ee bujumbura qaybtii koowaad ciyaarta waxay kusoo idlaatay eber iyo eber soomaaliya gool ayay dhaliyeen laakiin calawadaha ciyaarta ayaa u diiday oo garabdhaaf ku tilmaamay inkastoo dadkii garoonka joogay ay tilmaameen inuu gool ahaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ee qaybtii koowaad rigoore ama golkulaada soomaaliya laga dhigay way la khasaariyeen uganda oo maysan dhalin oo golayaha ayaa badbaadiyey qaybtii labaad markii lasoo marayna farxaan ninkii yidhaahdo oo sanadkan sidoo kale goolalinta rajo fiican kaleh maadaama laba gool uu leeyahay goolkii kenya soomaaliya ay kaga badisana dhaliyey ayaa u dhaliyey goolka qura ee soomaaliya ay kama dambaysta ay kaga gudbeen cabsi badan ayaa jirtay iyo dareenna kala duwan oo kasoo baxay kahor kulankan oo ahaa in roobab ay ka da-aan dalkaasi ciyaarta dib loo dhigo laakiin ilaahi mahadii galabta ayay suuro gashay waxaana guushan soomaaliya u tahay miyiddhis aad u weyn maadaama dhawaad 30 sano soomaaliya wax ku aftirsado oo heer sportiya oo kubadda cagta naadi ama qaran heerkan uu soo gaaro waahor ugu dambeysay haatana rajo fiican ay leeyihiin
waa tahay marka maadaama final ay usoo baxeen ciyaartooydan 17 sano jirada ka hooseeya ee xulka kubadda cagta soomaaliya ciyaarta kama dambaysta ahi yay la ciyaari doonaan goormaasa laga yaabaa in la dheelo kulanka finalaha
marka la fiiriyo kama dambaysta xul walba oo yimaado wuxuu ku yimaadaa awooddiisa laakiin sanadkan rekoordka ay haysato waxay tahay jamaal heerka gurubyada soomaaliya ama xulalkii dhammaan kasoo baxay ee 4 wada yimid oo soomaaliya iyo uganda tanzania iyo kenya ma dhicin xul 7 dhibcood kusoo baxo oo nadiif ah oo dhibcna intaasa la eg gurubkooda kaga soo baxo kaalinta koowaad ان كسو بقى ان ولك قرن كتنزاني وهي كمدين حلول كثير اسك اثرت كان او خوغان او يارتويدو ايهين ان كو فرسمان يو فيزيكال هان با اد وناكن لكن كوين با او سوماليا سنه كان دير جريسي عم يا سوتي فاينالك او حدا ان لو عياري دونا بجمبورا وان نكون دونا ترتن اما با كما دنبيس اد او كلون ان سوماليا marka la fiiriyayda u dhisan waan xulka kaliya jamaal aan ilaa inka ana wax goor laga dhalin tartankan uu socdo oo en qad yaradkooda uu aad u wanaagsan yahay awl Soomaaliya markii hore samadaan ka qayb gali jirnay asiga ka ahaadaan xulalka waaweyn ama ba en ciyaarahan labada jirada ama ba soomaali tuun jirada waa in Soomaaliya ugu yaraan 3-12 gool ama 12 gool xulka ugu badan ee golasho ugu badan laga dhaliyay aan jirnay xulka anagoo wax goor dhalin soo laabin jirnay laakiin hadda en wax ciidan en wax yahay waxa dib u dhigay Soomaaliya loo soo celiyay fikri koowaad ee furitaanka tartanka Ethiopia oo laga qaaday maadaama sharciyay ay jibiyeen oo ciyaartay 12 ka weyn ee ciyaartay dadka dib u dhigay loo soo celiyay Soomaaliya rajo weyn ayay u yeeshay hidid jilo dirigelin fiican ay heleen ilaamaad waasi Burundi ay la galeen barbaro ee ibar ibar kii ugu dambeeyay ee kulanka saddexaad ee gurdiga ee Kenya ay hal ibar ay kaga badiyeen haatanna sama finalkii hal ibar ay ku badiyeen marka dadaal ee weyn oo la geliyay juhdi badan ee ay sanayay soo
saartay marka waxa la isweydiin karaa balil sida shaqteeba Soomaaliya xululkeed marka la fiiriyo ciyaaraha kubada cagta golal badan baa laga dhalin jiray hadda sida muuqata goolasha laga dhalinayo marka laga reebo kulankii Ethiopia ay la dheeleen oo Ethiopiana lagu helay had gudub ay inay ciyaartoy daaweyn ay soo safeen goolashii laga dhaliyo dib loogu soo celiyay Soomaaliya goolashaas iyo dibciyiiba marka laga reebo gool kale lagama dhalin iyaguna goolal bay dhalinayaan marka maxaa isbedelay ba la dhigi karaa dhinaca ciyaaraha marka aad fiirisid iyo in ay gooshoodana ilaashadaan ay goolalna ayagu ay dhaliyaan oo hore ay u sii socdaan
Jamal hadii aan kala qaadno saddex sababood ba isbedelka uu keenay in midiska iyo fashaxa iyo dhiirigelin fiican oo dhan walba ay ka heleen iyo sidoo kalena in ciyaartoydan oo ka duwanayd ciyaartoydii hore in branchkan oo wuxuu ahaa branchka mashruuca ay FIFA Africa dhan ay siisay oo Soomaaliya ay ka mid ahayd oo ah in branch lagu horumarinayo dhalinyarada ama youthka 2017 ayuu soo bilaabay bishii August in iskuulada laga soo bilaabay oo heerka hoose waxaana dalka yimid macallin FIFA ka socda oo u dhashay Mauritius inuu yiraahdo Orix Matliot iyo sidoo kale macallimiin kale ay yimid waati madaxweynihii CAF markii la doortay booqashadiisii ugu horeysay Soomaaliya uu ku yimid in ciyaartoydii ka iskuulada 500 qof 500 dhalinyaro oo caruur ah laga soo xulay oo 17 sano 18 sano iyo 15 sano iyo 20 sano min heera loo kala xareeyay 500 qof oo qabtay wala si kala reebay waxaa laga in 100 hadana wala si kala reebay ilaa isla ciyaartoy ayaa ugu dambeyn laga xulay tartanka loo qabtay hadana kuwii ugu dambeeyay ee ugu tayada fiicnaa waxay ahaayeen ciyaartoydan sidoo kale waxaa jira tartan sanadkii dhawaan la qabtay oo ciyaartooda barkacyaasha ee dadka ee dhahay ee dhalinyarada barkacyaasha waana fursad badan in kubadda cagta inay ciyaaraan in ciyaartooda loo qabtay haddana ciyaarriyaano ayaa kaga jira ciyaartooda soo barkacyaala oo ama qaraabadooda ama heeladooda xirbaka barkacyaala ay ku sugan yihiin qarankii Soomaaliya ay ciyaarayaan in ay arintaas ay gaartana dadaal waqti fara badan in la xareeyo lagu dadaalo dadmiida loo dhiso aan banaanka loo fasaxin subax iyo galabba garoonka ku xareysnaayeen garoonkaasi FIFA ay dhistay oo jaamacadaha ah hooyo leeyahay garoonka college ee xogaa yar uu ka fiican yahay maadaama hooyo leeyahay magaaladii bartamaha uu ku yaalo oo socodkii uu fiicnaan karo ee hooyigaas lagu xareeyay cuntada raashinkooda la socodkooda kooxda halka loo badalamaya ii sheegay ayuu ku ciyaaro aniga qaranka macsalad ayaa mahadda weyn iska leh maadaama difaaca iyo sidoo kale dhanka goolalinta Soomaaliya ay aad ugu liiteen iyo dhaliskaba laakiin haatan haddaan gool laga dhalin ay tobaba dhibcood gurigii kaga soo baxeen laba gool ee labadii sama final iyo wareegii kale ee ugu dambeeyay ay ka soo baxeen finalka rajo fiican ay yeelan karaan marka in Soomaaliya heerkan ay gaarto ku dhawaad sideetan iyo lixdii sida u xaqiijiyay xogaha xirka kubadda cagta Xasan Faley waxa jirta in laba tindirada qaranka mar ay final ay soo gaareen laakiin wixii intaas ka dambeeyay ma jirin xul Soomaa oo heerkan oo kale soo gaaray heer walba ha ahaadee
waa tahay aad baad umaasan tahay Baliil waanu arki doonaa kulanka kama dambeysta ee xulalka Tanzania iyo Soomaaliya ay wada dhiiri doonaan finalaha aad baan ku mahadcelinaya waqtigaaga iyo sidaad noogu faahfaahisay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Xasan Baliil tafatiraha idaacadda Goal FM ee ka faalloota arrimaha ciyaaraha ee magaalada Muqdisho ku taalla ayuu ahaa dadkaad naga dhageysanaysaan waa VOA.
VOA.
Adiga istaal wiil nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington. Waxaan soo gaaray qaybi ka arsanaa idaacaddeena khudbada idinku soo maqan. Waxaa ka mid ah dood gaaban iyo haweenka iyo qoyska asiga sheegtaas oo waxa ka soo horreyn doona khudbada warka ugu dulqarana. Kooxda fulagada ee Taliban ayaa waxa ay ku dhawaaqday in dalkaasi Afghanistan ay ka bilaabi doonto duulaan sanadadkeeda guga, taas oo dhirbaxa ku noqonaysa toddobaadyo ay dib u soo cusboonaanayeen rajooyinka laga qabo wadaxaajooda nabadeed. Talabadan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa u diyaar garowga iyo qabanqaabada loogu jiro doorashooyinka baarlamaanka iyo gola deegaaneedka oo loo qorsheeyey in la qabto 20th October. Arrintan ayaa waxaa kaloo imaanaysaa toddobaadyo kadib markii madaxweynaha waddanka Afghanistan Ashraf Ghani uu ballan ku qaaday in wadahadallo shuruud la'aana uu la geli doono kooxda Taliban si loo soo afjaro colaadda 17 sano ka ognayd waddankaasi Afghanistan.
Xulka kubadda cagta Soomaaliya ee ka yar 17 jirada ayaa taariikh sameeyey kadib markii ay gaareen finalka ciyaaraha kama dambeysta ee bariga iyo bartamaha Afrika. Ciyaartan oo ka socda oo tartankan ciyaarahan oo ka socda dalka Burundi ayaa xulka Soomaaliya waxa ay ka adkaadeen ciyaartii semifinalka xulka dalka Uganda oo ay gool iyo waxba kaga wadroonaadeen ciyaar galabta dhacday. Goolka waxa uu dhaliyay ciyaarahan Farxaan Duqo, sidoo kale xulka Uganda ayaa iska khasaariyay gool kulaad ay heleen qaybtii hore ciyaarta, taas oo badbaadiyay goolwadihii kooxda kubadda cagta Soomaaliya. Soomaaliya ayaa finalaha la dheeli doonta xulka dalka Tanzania 29th April. Maalinta xadda Tanzania iyaguna 2-2 ka adkaaday xulka dalka Kenya. Xulka Soomaaliya ayaa noqday xulka kaliya ee wareega koowaad ku soo baxa 7 dhibcood iyagoo sidoo kale aan wax gool laga dhalinin sharciyan. Kadib markii ciyaartii koowaad ay la dheelan Ethiopia dhibcii iyo goolashiiba Soomaaliya loo soo celiyey, Ethiopia ayaa lagu helay xadgudub ah inay soo safeen ciyaartooyda weyn.
Laba hay'adood oo caalami ah ayaa sheegay in weerarada siyaasiyiinta xaq jira ay ku hayaan warbaahintu ay tahay mid halis ku ah dimuqraadiyadda. Warbixinadaasi sanadlaha ah ee ku aadan xaaladda warbaahineed ee caalamka ayay hay'adaha wariyeyaasha aan xuduudda lahayn iyo guriga xorriyadda ay si adag ugu dhaleeceeyeen hoggaamiyaasha xaq jira ee wadamada reer galbeedka, waxaana ay tilmaameen saxaafadda oo ay sumcadda ka dilayaan wariyaasha oo shaqsi ahaan loo dhaliilo iyo hanjabaadyo ku saabsan in la xadido warbaahinta qaarkeeda. Warbaahinta guriga xorriyadda ayaa waxa ay qaxday in wixii 5 sano ka horreeyey aysan wadamada hore u maray ee Yurub iyo Mareykanka aanay la kulmi jirin warbaahinahooda culays ugu yimaada dhanka siyaasiyiinta.
Habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad, warkaas ka dhageysanaysaanna waa VOA. Wadamada ka qayb galaya shirka qaramada midoobay ee heshiiska caalamiga ee ka hortagga faafista hubka nukliirka ayaa ka digaya in halista loogu jiro in la adeegsado hubkaasi wax gumaada ay soo kordhiso, loona baahan yahay in la labanlaabo dadaalada ku aadan ciribtirka hubkan. Liza Schlein ayaa warbixintan Geneva ka soo dirtay. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya.
Mucaahadada caalamiga ee ka hortagista faafista hubka nukliirka ee dunida ay ku heshiiso 10 sanadood ka hor ayaa hor istaagtay in si baahsan hubka uu u fido, laakiin wadamo badan ayaa ka walwalqaba in amni darada caalamka ka ogan haatan inay soo afjari karto heshiiskaasi. Furitaankii shirka nukliirka ayuu Mareykanka ku sheegay in wadamada Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi ay yihiin wadamada dunida ku haya halista ugu weyn ee heshiiskaas caalamiga ah uu wajahayo. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhinaca ammaanka iyo ka hortagista faafinta hubka wax gubaada Christopher Ford ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in Kuuriyada Waqooyi ay ka baxday heshiiskan marka lasoo gaabiyo loo yaqaano NPT, kadib markii lagu qabtay iyadoo jabinaysa qodobada heshiiska. Waxaana Ford uu sheegay intii ay Pyongyang sii waday jabinta qaraaro isdaba joog ah oo qaramada midoobay ka soo baxay ay Iran halis weyn ku haysay heshiiskan caalamiga ah.
A country that for years unlawfully and secretly sought to develop nuclear weapons suspended its weaponization work only when confronted by
wadan mudasanada isku dayay inuu sameesto hub sharci darro oo nuclear ayaa joojiyay qayb ahaan kaliya markii uu ka baqay inuu wajaho cawaaqib xun laakiin waxa uu sii waday inuu hodmiyo macdantiisa uraniumka isagoo jabinaya qaraarada golaha amaanka ee qaramada midoobay waxaana uu leeyahay awood uu hubkaasi ku sameysan karo dhowr sanadood ka hor hubkan wuxuu ku dhawaa inuu faafo oo uu u galo gacmo badan oo mas-uuliyad xumo iyo arxandarro u saaxiib ah.
Several years hence, dangerously close to rapid weaponization.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa bisha May ee soo socota 12-keeda go'aan ka gaaray inuu sii wadayo qayb ka ahaanshaha heshiiskii caalamiga ahaa ee hakinta hubka nuklearka ee Iran oo Iran ay la gashay 5 dowladood oo ugu tunka weyn awoodaha caalamiga ah ee hubkaasi nuklearkaana ku hubaysan. Ergeya gaarka ee midowga Yurub u qaabilsan hubka dhigista iyo kortigista faafinta hubka nuklearka Jake Pelika oo ku hadlaya magaca midowga Yurub ayaa sheegay in Yurub ay ka go'an tahay xaqiijinta heshiiskii lala galay Iran isla markaasna dhinac walba ay ka filayso in si buuxda uu u dhaqangelayo.
It is in our common interest to preserve a deal that strengthens the global non-proliferation regime.
Waa mid ay danaynu noogu wada jirto ilaalinta heshiis kasta oo xoojinaya heshiiska caalamiga ah ee ah inaan la faafin hubka nuklearka. Wuxuu qayb ka qaadanayaa heshiiska noocaas ah gaarista nabadgelyada ka islaaxda dunida oo dhan wuxuuna beesha caalamka siinayaa damaanad qaad ah in hubka nuklearka ee Iran uu noqdo mid nabadgelyo.
On the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear program.
Ergega midowga Yurub ayaa taageero xoogan ka helay hay'adda caalamiga ee quwadda atomiga ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo IAEA oo dusha kala socota barnaamijka hubka nuklearka ee Iran tan iyo sanadkii 2016. Hay'adda ayaa sheegtay in Iran oo ku dhaweyd in si buuxda u yeelato hub nukleera ay u hoggaansanaatay heshiiska caalamiga ah ee JCPA oo ay saxeen Shiinaha, Faransiiska, Russia, Ingiriiska, Mareykanka oo lagu daray Jarmalka iyo midowga Yurub.
Warbixintii wariyaha V O A Liza Schlein inoo soo dirtay waxaa inoo soo jeedinayay Ibrahim Xasan Danduri, halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A.
Sana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dood gaaban iyo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubinta dood gaaban. Waxaa wali xawaare sare ku socda tahriibka dhalinyarada Soomaalida ay ugu tahriibayaan Yurub iyo dalalka Carabta. Todobaadkan ciidanka xeebaha Liibiya ayaa soo badbaadiyay dooni ay la socdeen in ka badan 100 ruux oo tahriibayaal Soomaali ah, sida uu VOA-du u xaqiijiyay safiirka Soomaaliya u fadhiyay Liibiya. Asbuucii horena, qaramada midoobay ayaa ku warantay in 100 ruux oo isugu jira Soomaali iyo Ethiopian dhowaan gaaray Yemen ay la kulmeen gaboodfalle isugu jira kufsi, jirdil iyo afduub ay kula kaceen qaar ka mid ah maleeshiyaadka ka dagaalamay Yemen. Haddaba iyada oo mar walba ay jiraan dhibaatooyinka lagala kulmo tahriibka, dadkuna looga digo maxay tahay sababta uu weli u sii socdo qulqulka tahriibka? Xubinta dooda gaaban ayaan ku faaqidi doonaa, waxaana marti igu ah Yaasiin Bucul oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladihii hore ee Soomaaliya, iyo sidoo kale Cali Nuux Timajilic, guddoomiyaha xisbiga midnimada Jamhuuriga Soomaaliyeed. Labaduba waxa ay joogaan magaalada Muqdisho. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cali Nuux Timajilic. Cali, maxay kula tahay adiga, maxaa sababa qulqulka tahriibka dhalinyarada Soomaalida?
Marka hore waxaan ka salaamayaa saaxiibkay dooda yeelgelay Yaasiin Bucul iyo baahda V O A. Arrinta oo tahriibka iyo dhalinyarada qulqulaysa waxaan u sababayn karaa dhibaato jirta oo dalka gudihiisa ah oo tan hore ay tahay xasilooni la-aan siyaasadeed oo wadanka ka jirta iyo shaqo la-aan baahday oo dhalinyaradii ay yacni maaragtay aanay shaqo haysanin marka iyagoo baagamuuda ayay joogi karaan guryahooda haddii ay u jeedaan ama ay arkayaan xasilooni siyaasadeed iyo wadanka yani maarata siyaasadiisa oo si hagaagsan u socota oo yani maaragtay dadka mucaarad iyo muxaasibba ay ilaalinahayaan danta guud dalka oo ay dhalinyaradu isdhihi karaan wax yani mustaqbalkiina u gogol xaalaya ayaa maaragtay wadankii talada u haya ama yani maaragtay aan talada u haynina wax garab ah. Marka xasiloonida siyaasadeed la-aanteeda ayaan anigu marka hore u soo weynayaa taas oo yani maaragtay ay ku lamaasan tahay shaqo la-aanta baahsan dhalinyaradii haysata.
Waa mahadsan tahay Timajilac. Yaasin, oo maqlaysaa, Timajilac waxa uu leeyahay deganaasho la-aan siyaasadeed ayaa door weyn ka ciyaareysa qulqulka dhalinyarada ee u tahriibaya dibad. Adigu ma ku raacsan tahay?
Maya, anigu lama qabo, waayo dowladda hadday dhalatay dowladda waqtiga laga hadlayo ilaa iyo 2004 ayaa dowlad Jibuutiyad ay lahayd ay wadanka kasoo jirtay. Intaas wax dareen oo lama aqoon oo tahriib uu jiray, laakiin muu muuqan maanta halku taariyahay iyo sida uu soo shaacbaxay may jirin. Waa hubur dadku Soomaaliyeed ama dad dhalinyartu kumay doorsadeen, laakiin markii waxaad moodaa oodayn safaday oo dabada lasoo qabtay markii macluumaadkan uu soo baxay ee dadkii markii Yurub qofkii galay yidhi badda maray halkaasaan maray oo masaawida sahan ay noqotay arrinta taasa. Laakiin dowladu horta jiray wadoogeedoo Soomaaliya 29 sannadood dowladaa ka jira kalkooda iyo marxaladay soo mareen booto war haysa dowlad maanta lagu dhaliili karo oo dhalinyartii ama siyaasadii dhalisii lagu dhaliili kara ma jirto. Waayo imkaaniyadka dowladdu ay leedahay iyo dhaqaalaha ay leedahay meel kasta oo Soomaaliya ka tirsan wada tahay nidaamdoodeeda jira, marka awooddii ma jirto taasi oo la oran karaa ama dhalinyarta lagu qancin lahaa inay. Laakiin dowladdu dadaal bay samayn kartaa oo waxay samaynaysaa hadda qorsheyaasha inuu wasaaradda dhalinyarta iyo sportiga ay sameeyeen oo muddooyinka ugu dambeeyay inay dowlad bay dhaxashay inta ay sameynayaan. Waa fursado ka badan oo sii hore ayaa hadda taagan oo dowladdu ugu talagashay inay dhalinyarta iyo taariikhda kaga badbaadiso.
Waayahay calo maqlaysa Yaasiin waxa uu leeyahay dhibaatada tahriibta dowladihii hore ee federaalka ama kumeelgaarka ahaa waa ay ka horeeyeen. Adiguna waxa ku doodaysaa in deganaasho la-aanta siyaasadeed inay door weyn maaragtay arrintani ka ciyaareyso, marka maxaa arrintaasi ku sababeynaysaa oo ku xoojinaysaa?
Run ahaantii waxa weeye dowladaha ka cabanaya dadka tahriibka waxay ogolaadeen inay bixiyaan dhaqaale shaqo loogu abuuro dhalinyaradaas oo sidaan la socono guddoomiyihii hore gobolka Banaadir Taabit kun dhalinyaro ah ayuu yani maaragtay degmooyinka u qaybiyey oo wuxuu yidhi shaqaalaa tihiin oo degmo walba ilaa 60 ku dhawaad qofood ayaa maaragtay laga maanta shaqaalaysiiyey. Dhaqaalahaasi dhaqaale waxa weeye joogto ah oo la rabo in yani maaragtay wax lagaga qabto dadka tahriibaya. Marka annagu Soomaali haddaan nahay guddoomiyihii hore meesha hadduu ka baxo oo guddoomiye cusub u yimaado, barnaamijkii in CDC usii socdo oo CDC loo dhiirigeliyo waa loo baahan yahay.
Waayaha, waa mahadsan tahay igu jir qadka. Mar dhow gabagabadii ayaan gaari doonaa, laakiin Yaasiin ayaan jeclaa. Yaasiin, xildhibaan ayaad soo noqotay adiga siyaasadda Soomaaliyana, waxaan filayaa inaad wax badan hadda kala socoto. Marka maxay tahay sababaha ama dariiqa ugu wanaagsan oo ay dowladdu u mari karto yareynta iyo hakinta dhalinyarada dalka ka tahriibaysa?
Waa runta oo maanta dowladdu taalkeeda iyo barnaamijkeeda waxaa jirta qorshayaal ay dowladdu ugu talagashay ilaa 2020-ka oo wasaaradda dhalinyarada sportigu dhowaan inay shaaciso tansilayo oo la qabo in dadka lagu qanciyo amba dhalinyarta loogu bishaareeyo in ay sameynayaan sidii hore wax ka duwan. Marka weeyaan haddii la qiimeeyo aragtida markaa hadda rigtada la qabo anwaano arkayo Soomaaliyeed iyo dhalinyartaba inay qiimeyn ka duwan tii hore ay tahay.
Waayah, gabagabadii ayaan soo gaarnay sidee lagu yareyn karaa ama lagu joojin karaa tahriibka cala ayaan jeclahay inaan ku hormaro adigoo soo koobay cala
walaanta anigu waxaan isleeyahay awalan dowladaha tahriibka ka cabanaya ayaa yacni maaragtay insha allah horta inay gacan ka geystaan sida yacni maaragtay dadkaas shaqo loogu abuurayo oo qaalaha ay ballan qaadeen la rabo inuu noqdo mid joogto ah waa qodobka koowaad qodobka labaad xukuumadda iyo yacni maaragtay mucaaradka in ay yacni maaragtay ka wada hadlaan isu yimaadaan xukuumaddu ay yacni maaragtay albaab ka furto cid kasta ay tiraahdo kaalaya la abuuro jawi deganaasho siyaasadeed marka waxaan isleeyahay arrintaas waxay ku yaraan kartaa qodobadaas oo soo sheegay iyo in kaloo lagu daray
waa mahadsan tahay timajala bucul ayaan jeclahay isna inaan siiyo aragtidaadu maxay tahay yareynta ama soo afjaridda dhalinyarada isku biimeynaysa badaha maaragtay tahriibaysa
horta anigu arrin horta aan tilmaami lahaa oo dad badan ay had iyo goor ay iska indhatiraan baan horta sheegayaa waayo haweeyaan nimanka dhalinyarta ah oo waxyaalaha culaysa badan ku keena inta badan dhalinyarta waxa weeyaan oo ugu wacan dadka aan ku leeyahay dibadaha jooga amba yurub ama ameerika ama meelahan kale intay dhaqaale soo urursadaan wadankii kusoo laabanaya oo gabdihii dhalinyartaha yaryaraa intaasoo dhan wiilkii dhalinyartaha saaxiibka wada haayeen ay guurka ku ballaameen inta korka lagaga yimaado lacag la duldhigayo gabadhi yareed hudheel la geynayo intaasoo lacag intaasoo kalena lagu tilmaamayo laleeyahay waa meherkii inankii isagoo soo taagan ama gabadhii laga dardaraya oo laga kaxaysanaya marka ciil iyo caarada oo odayga ka qaado ka dardaray lacagta kale yimi yurub ayuu wuxuu ku ciishoonayaa inuu badda tahriibo uu badda maro gabadha awgeed si looga qaaday marka tagciil buu alata doortay markay soomaalida tiraahdo maamada beenta naftiisa qofkii ku helaan ayaa tilmaanto waxa ugu wacan oo keliya haweey jacaylkii dhammaana ee intaasoo dhan lasoo waday ee intaasoo dhan inankii soo waday ee reetada uu ka qabay ayaa la duldhigayaa gabadhii markaa waxay daanaysanaysaa oo reerkoodii ama odayga amba islaanti waxay leeyihiin aba ama hooyo odaygana kusina reerkeenu aqaala soo gelinayaa wuus bedelayaa reerkii uu bedelaya noloshii uu bedelaya marka aba kugu dhacinaya odayga raa ayaa leeyi lacagta leh gabadhii marka abaal baa loo sheegtay waxa la yidhi gabadhii ahay xataa kugu soo baxay qarashaa kugu soo baxay si aad intaa uga soo saarto waana odayga yeeshaa wiilkii dhalinyartaha naftiisi iyo noloshiisi wuxuu ku waayaya marka uu badda ku geliya jacaylkii halka marka waxaan qabaani waxyaalaha dhiirigelinayay abuuraya waxa weeyaan ragga barnaamijka inta la yimaadaan wiilashii iyo dhalinyartii da-da ubaxahaay shaqaysan lahaa wadanka shaqaysan lahaa jacaylka abuuri lahaa inay jacaylkiina burburiyeen khasaarena u geysteen
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Yaasiin Bucul oo xildhibaan kasoo noqday mid ka mid ah dowladihii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Cali Nuux Timajilic, gudoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga Soomaaliyeed. Labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, waxayna marti ugu ahaayeen xubinta dood gaaban. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenkii qoyska oo fiid kasto arbaca xiliyadan kale aad ka dhageysataan VOA. Caashi Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysa.
wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa haweenka soomaalida ah ee aasaasay goobaha loogu adeego bulshada ee ku yaalla gudaha dalkan Maraykanka. Waxaana si gaar uga hadlaynaa adeegyada ay fuliyaan iyo sida ay qoysaska soomaalida ahay uga faa'iidaan adeegyadaasi ay aasaaseen. Dalkan Maraykanka waxaa ku yaala xarumo lagu xanaaneeyo caruurta, kuwaas oo inta badan lagu hayo caruurta ay waalidkood shaqeeyaan ee haddana aan haysan qof kale oo ka mid a qoyskooda oo caruurtaasi u sii ilaalisa intay shaqada ku maqan yihiin. Dadka xarumahaasi ka shaqeeya waxaa ka mid ah Asiri Ali Duuf Umar oo iyadu aasaastay xarun lagu magacaabo Global Child Care oo ku taalla magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Xaruntan oo 10 sano ee la soo dhaafay shaqeynaysay ayaa Asiri iga warantay waxa ku dhaliyay furitaankeeda.
Meeshan community-gayga aad u jooga gabdhaha Soomaaliyeed oo aad u keyfan oo u baahan in laga caawiyo ilmahaynta rabana inay shaqeystaan. Waan ku caawinaa oo aragnay baahida inay taagan tahay oo ilmihii in loo hayo marka gabadha ama iskuul aadayso ama shaqo ay aadayso inay u baahan tahay the second hand oo caawisa. Meeshii la dhihi jiray eeday kaala ii hay iyo habaryare kaala ii hayna ma ahan. Markaan baahidii arkay baan waxaa yiri alla ilaah community-gaaga aad bay ugu wanaagsan tahay inaad maaragta u aas-aasto meel facility ah oo ilmaha oo xanaanada caruurta ah oo ilmahoodiina daday af garan hayaana u hayaan dad ay maaragtay ku comfortable maaragtay ku qanacsan yihiin ay u hayaan sidaa awgeed baa igu kalistay inaan u bilaabo shaqo abuurkiina kama maqleyno anigiina waa win win waa iyagiina waa ka benefit garaynayaan anigiina waa ka benefit garaynayaa. So waxa weeye waa biyo qabe iyo budo qabe way isu baahan yihiin weeye xaal.
Carruurta lagu hayo xaruntan da'doodu waa ay kala duwan tahay waxaana ay da'doodu isugu jirtaa kuwa 6 uun dhallan ilaa iyo kuwa jira 12 sano. Sida ay da'doodu u kala weyn tahay ayay ugu baahan yihiin xanaano kala duwan. Waa tan mar kale Asili.
Xoolo walba age-keeda requirement-igaan marinaa markay noqoto waxbarashada markay noqoto maxaan ku dhahaa nutrition cuntada la siinayo la nafaqeynayo markay noqoto maaragtay nabadgelyadooda markay noqoto nadaafadooda iyo caafimaadkooda iyo hygiene-kooda intaas oo dhan bay kana helaan aan siinaana uguna dadaalaa inay maaragtay aan 100% ay ka benefit gareeyaan waxay xaq u lahaayeen.
Inkastoo sida ay Asili sheegtay ay markii hore baahida keentay furitaanka xarunteeda ay ku salaysanayd Soomaalida oo keliya hadda fursadda shaqo ee xarunteedu waa ay ka weyn tahay inay u adeegto Soomaalida oo keliya waxaana ay xarunteedu kulmisaa caruur ay waalidkood ku hadlaan in ka badan 6 luuqadood.
Dadka meesha daycare maaha daycare Soomaaliyeed waa daycare American daycare waa community meesha degan waxaa ku jira qof kasta oo culture almost 7 luuqadood baan haynaa.
Haweenka shaqo abuurka ka sameeyay gudaha dalka Mareykanka waxaa ka mid ah Fortune Cilmi oo iyadu sanadkii 2010 magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ka aasaastay xarun lagu magacaabo Isuron oo inta badan ka shaqeysa danaha iyo maslaxadda haweenka Soomaaliyeed ee degan gobolkaasi.
Isuron waxyaabaha ay qabtaxwaa ugu horreeya waxaan sameynaa cilmi baaris taas oo la shaqeynaya haweenka Soomaaliyeed si aad u ogaano in waxyaabaha ay u baahan yihiin oo horo u wadi kara. Markaan cilmi baaritaas waxaan sameynaa caafimaadka waxbarashada ah sida dhakhtarka loola hadlo cudurada sida la isaga ilaaliyo hadday uur leedahay hadday waayeel tahay. Waxaan kaloon sameynaa caafimaadyada dadka qaxootiga oo soo galay aan tababar siinaa oon barnaa sida xuquuqdooda ay iska ilaaliyaan oo isaga celiyaan medkoorka. Waxaan sameynaa xuquuqda haweenkan u doodnaa iyo Soomaalida family waxaan la shaqeynaa aqalka hoose iyo aqalka dhexe iyo government-kan la shaqeynaa. Gabdhaha yarka oo haween Soomaalida oo jaamacadaha kasoo baxayna waxaan la shaqeynaa inay application sameystaan si ay scholarship u helaan oo jaamacadaha meelaha sarsare ay u aadaan. Hadeerna waxaan galnay building weyn oo magaalada ku dhex yaala oo aan sameynayno inaan u diyaarino haweenka Soomaaliyeed meel ay xirfado ku bartaan oo ay kaga ba'aan isaga ilaaliyaan sanshir midabta koorka iyo dhaqaale darada.
In la abuuro hay-ad noocan oo kale ah waxay u baahan tahay dhaqaale iyo dad xirfad leh oo gacan bannaan oo howlaha kala socodsiiya. Si ay hawsha hay-adda Isuron u meel marto, Fartuun waxa ay door bidday in shaqadeedii hore ay ka tagto, waxaana ay faahfaahin ka bixinaysaa siday hawsha ku bilowday iyo sida lagu socodsiiyo.
4 sano ugu horreysay wax dhaqaalaana ma soo gelin oo anay shaqadeedan kasoo tegay. Adi 5 sano ku dhawaadaan waxaa ahaa aan unemployed ahaa qof aan shaqo waxba qaadanaynin ahaa laakiin organization-ka aan dhisaynay. Hadda lacagaha waxay naga soo galaan federaal lacagana soo gasha wax kaloo naga soo gala foundation-adana wayna support gareeyaan. Laakiin arrintaa ma isku halayno oo waxaa hadda ka shaqeynaynaa 3 sano la soo dhaafay inaan isku dayno inaan programa sameysano si aan anagu aan u tababarno organization-ada waaweyn ee Soomaalida la shaqeeya aan lacagna uga qaadano oon barno dhaqanka sida loola dhaqmo haweenka Soomaaliyeed sida culture-ka waxyaabaha si aan alliisi boqolkii soddon qaalaheena aan uga soo saarno inaan consultant u ahno institutional safety and organization badan oo Soomaaliya jira oo markay 10 sano ama 8 sano gaaraan foundation of the measure waxaan ka bixi karaan dadkan lacagtooda meel kasta geysan karaan oo albaabada u xirmo marka aniga hadda waxaan mashquul ku nahay inaan inta haddana sabuur gareynayso intu ceel ka qalalin inaan lacag meel kale aan anaga ka raadsano business aan ku darno oo isku dayno inaan lacag anaga soo saarno oo business aan ku darsano organizationka.
Inkastoo aan tiro sax ah laga hayn, haddana gobolada ay ku nool yihiin Soomaalida degan dalkan Mareykanka iyo gobolada kalaba waxaa ka jira shaqooyin iyo hay'ado yaryar oo ay aasaaseen dumar Soomaali ah oo ay ka mid yihiin xarumaha xanaanada caruurta iyo xarumaha loogu adeego qoysaska. Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulanti dambana. Waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo.
Ash Ibrahim ayaa barnaamijkaasi haweenkii qoyska nada socodsiinaysa halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA gabagabadii dacada ayaan markan ku sii saqeynaa dhinacii heesaha hadii aynu jalacno waxaan dhigaysayaasha soo qabanaynaa danduriyo heesta uu ku luqayo fanaanka
Mirale
Baxsan ee Hussein Mirale.
Akhir sabdiye iska durun dulayeyo iska durun dulayeyo Duri akhir sabdiye iska durun dulayeyo iska durun dulayeyo Mar dahab la moode gucha gadad sano bukhul yon dilita durada ku jabahe mar dahab la moza gucha gadad sano bukhul yon dilita durada ku jabahe anna wahan damba baba
taasi daruur caafimaad ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeena caawa waxa ku luqeynaya Hussein Mirale idaayaan ugu dambeeyay idaacadeena ay wadajirkeedu ku soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga Ibrahim Xasan Dandurey intaan barka ku midoonaa sidaas iyo nabadgelyo. I'm not there.